başladı. Tərtərdə baş verənlərdən başlayaq. Burada Ağdamdan olan məcburi köçkünlərlə yerli sakinlər arasında toqquşmalar olub. Tərtərə ətraf rayonlardan polis qüvvələri də gətirilib. Müxbirimiz İlqar Rəsul hazırda Tərtərdədir. Verilişdən qabaq onunla söhbət etdik.
Deməli, iyulun 6-sında burada qalmaqal olub. Adamların dediyinə görə əslində xeyli adamın üzbəyüz qarşı durması olubdu. Mübahisəli məqamlar var idi, müxtəlif fikirlər söyləyirdilər qarşı duran tərəflər barədə. Bunların bir hissəsi, bir tərəf, yəni Ağdam rayonunun Şotlandlı adlanan kəndinin indi Tərtər ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünləridir. Digər tərəfi Tərtər sakinləri olub. Yəni bu iki tərəf arasında qarşı durma olub, dava olub və polis məsələyə müdaxilə eləyib. Hətta deyilənə görə polisin özündən də yaralananlar olub. Bunu yerli sakinlər deyirdi, amma onlar deyir ki, polis bunu özü bilərəkdən gizlədir.
Biz Yüqar, bəs səbəb nə olub?
Səbəbi iki cür izah edirdilər. Əslində o Şotlandlı tərəf, biz günün ora getdik, həmin ərazidə həmin adamlarla görüşdük. Onlar bildirirlər ki, Vəhabi təriqətinə qulluq eləyən insanlar var Tərtərdə. Saqqallı adamlardır və bunlar güya həmin o Şotlandlıların uşaqları Tərtər mərkəzinə, məscidə gələndə rayona, onların uşaqlarını da öz təriqətlərinə cəlb eləmək istəyirlər. Fikir ayrılığı yaranır və ona görə də bunun qisasını alıblar. Bunları Tərtərdə döyüblər və ondan sonra Şotlandlılar da yığışıb Tərtərə gəlib dava düşüb. Şotlandlı adamlarının özlərinin dediyinə görə güya həmin vaxt, həmin dava zamanı Göyçay və digər ətraf rayonlardan da saqqallı adamlar cip maşınlarında Tərtərə gəliblər həmin o Vəhabi deyilən adamlara dəstək olmaq üçün. Bunu yenə də deyirəm, Şotlandlı tərəfi deyirdi, hansı ki Tərtərlərlə davası olduğu bildirilirdi. Amma biz Tərtərə gəldik xəstəxanaya, çünki dedilər xəstəxanaya düşənlər var. Xəstəxanada qarşı tərəfin adamları var idi, onlarla görüşdük. Həkim icazə vermədi, şöbə müdiri, biz orada çəkiliş aparaq, səs yazaq, özünün də adını bildirmək istəmədi. O qeyd elədi ki, iki nəfər hal-hazırda xəstəxanada yatır Tərtər sakinlərindən, hansılar ki, Şotlandlıların hücumuna məruz qalıb, onların dediyinə görə. Və bir nəfər ağır vəziyyətdə Bakıdadır, həmin yaralanan adamlardan. Amma eyni zamanda o bildirdi ki, mən adamların özündən görüşdüm, görüşəndə bir nəfər İlqar İbrahimov bildirdi ki, o xəsarət alıb, başından əzilmə var və barmağı sınmışdı, sağ əlinin barmağı. O bildirdi ki, həmin Şotlandlı deyilən adamlar, məcburi köçkünlər, Tərtər ərazisində çox azın hərəkətlər eləyirlər, ona görə yerli cəmaat da dözməyib və o onlarla dava olub və bunu da polis onların əlindən alıb, əslində polis də xəsarət alıb.
Bəs polis nə deyir, səbəb nədir?
Deməli, polislə və onlar inkar elədilər ki, burada Vəhabi söhbəti yoxdur, sadəcə yerli cəmaat sana yığıldığına görə bu hərəkət eləyib. Amma polislə, mən rayon polis idarəsində oldum və orada mənə bildirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı ilə kifayətlənin. Daxili İşlər Nazirliyi prokurorluğla birlikdə məlumat yayıb, bilirsiniz. Orada hadisəni xuliqanlıq adlandırıb və yerli cəmaatla məcburi köçkünlər arasında baş verən qarşı durma və xuliqanlıq maddəsi ilə də cinayət qaldırıldığını bilir və bildirilir həmin məlumatda. Amma mən onu da deyim ki, burada biz yerli cəmaatla, mən həm də o Şotlandlılar olan yerdə, hansı ki o ərazidə ki onlar məskunlaşıblar məcburi köçkün kimi, orada ərazi icra nümayəndəsi ilə danışdım. Tərtər rayonunu üzrə. O bildirdi ki, o da Vəhabilər və saqqallılar olduğu söhbətini eləyirdi.
Yəni bu dini zəmində baş verib bu hadisələr.
Əslində yerli cəmaatla biz son söhbətimizdə bəlli olur ki, yerli cəmaat dedi ki, burada dini zəmində heç nə yoxdur. Həqiqətən də həmin məcburi köçkünlər özlərini çox pis aparırlar rayon mərkəzində. Onların burada obyektləri də var. Onlar başqa vaxtda yolu kəsiblər və s. Ona görə bu hadisə baş verib. Əhali dini zəmində olduğunu demədi və o dava tərəf ki var idi, hansılar ki Vəhabi adlandırılır Şotlandlı cəmaatı tərəfindən. Onlar bildirdi ki, əslində bu Vəhabi söhbətini ona görə ortaya salırlar ki, istiqamətləndirsinlər. Çünki Azərbaycanda bu məsələ həssasdır, dünyəvi dövlətdir onların dediyinə görə və dinə imkan, bu məsələlərə o dərəcədə də yer yoxdur Azərbaycanda təriqətlərə. Ona görə də bununla bizi hökumətinə, qəzəbinə gətirmək istəyirlər, onların diliyilə desək.
Tərtərdə baş verənlərdən İlqar Rəsul danışdı, o hazırda Tərtərdədir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə bildirib ki, iyulun 23-nə kimi jurnalist Zeynullah Fətullayev azad olunmasa, Avropa Şurası tədbir görməlidir. Həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevə daha 2 il yarım həbs cəzası verilməsindən isə sərhədsiz reportyorlar şoka düşdüyünü bildirir. Maraqlıdır ki, jurnalistdə hökum Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın səfərindən bir gün sonra oxunub. Bununla hakimiyyət görəsən nə demək istəyir? Şahnaz bəylər qızı jurnalistin evində olub, onun atası ilə söhbət eləyib. Jurnalistin yaxınları bu yeni cəza haqda nə düşünürlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı 2 il yarım yeni həbs cəzası alan Eynulla Fətullayevin atası ilə görüşüb, onun fikirlərini öyrənib.
Qarşıdan gələn parlament seçkiləri vaxtı Eynulla Fətullayevin həbsdə qalması Azərbaycan hökumətinə sərf eləyir. Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə təmsilçisi Elza Vidal belə deyib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə qarşı yeni 3-cü məhkəmə hökmünü şərh eləyərkən. Elza Vidal hesab edir ki, Eynulla Fətullayevin həbsə salınmasında ilk gündən məqsəd onun jurnalist fəaliyyəti olub.
Eynulla Fətullayevin həbsdə olmasının yeganə səbəbi onun hökumətin, Prezident İlham Əliyevin açıq tənqidçisi olmasıdır. Daha 2 il 6 ay azadlıqda məhrum etməklə hökumət onun parlament seçkiləri zamanı öz səsini yüksəltməyəcəyinə, müzakirələr aparmayacağına əmin olmaq istəyir.
Elza Vidal, Mətbuat Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə bu cür yanaşmaları qəbul etmir. Onun fikrincə, məhkəmənin hökmü ədalətli və qərəzsizdir.
Bilmirəm kim qiymətləndirir. Onu elə qiymətləndirənlərin ölkəsində, deməli, narkomanlara əgər azadlıq verilibsə, o cür hərəkətlərə görə cəza verilmirsə, insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmursa, o ölkədə ola bilsin normaldır. Bizdə isə bu cür hərəkətlər qadağandır, qanunla cəzalandırılır və bu faktda mövcuddur, ortadadır.
Bəxtiyar Sadıqov, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramov isə jurnalistin həbsini azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirmir.
Kim deyir onu ziddir? Bəyəm onun statiyasında insan haqqı var və yaxud vicdan azadlığından danışır. O oturub başqa şeydən ötürü oturub. Məhkəmənin qərarına nə münasibət bildirməliyəm? Mən məhkəmədə iştirak eləmişəm, istintaq hərəkətlər aparmışam. Məhkəmədə cənab prezident məhkəmələri göndərib biz də təsdiq eləmişik. Mən məhkəməyə deyə bilmərəm ki, sən düz eləməmsən, oradan gəlib sən gözümü çıxaracağam və ya mən səni nəzarəti götürməliyəm. Elə bir şey yoxdur.
Yevda Abramov. Müxalifət partiyaları isə bu həbsi bir mənalı şəkildə pisləyirlər. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər.
Fədakar istedadlı bir jurnalistə qarşı, öz mövqeyi olan bir insana qarşı haqsızlıq, ədalətsizlik, qanunsuzluq olmaqla bərabər söz azadlığına qarşı, mətbuat azadlığına qarşı, ümumiyyətlə azadlığa qarşı Əliyev rejiminin mahiyyətini ifşa edən bir qərardır. Təbii ki, qanunsuz bir qərardır. Saxta qurama bir iş əsasında sifarişli məhkəmənin qəbul etdiyi qərardır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də, beynəlxalq ictimaiyyəti də bu ədalətsiz qərara ən sərt şəkildə etiraz etməlidir. Eynulla Fətullayevin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərara uyğun gecikmədən təcili sürətdə azadlığa buraxılması təmin edilməlidir.
İsa Qəmbər belə deyir. Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də bu fikirdədir ki, jurnalistin müdafiəsi davam eləyəcək və əvvəl-axır Azərbaycan hakimiyyəti Eynulla Fətullayevi azadlığa buraxmağa məcbur qalacaq.
Azərbaycan hökumətinin Eynulla Fətullayevə münasibəti yalnız söz azadlığını məhdudlaşdırmaq mahiyyəti daşımır. Eyni zamanda Eynulla Fətullayevin azad mətbuatdakı fəaliyyətinə, o cümlədən həbsdən sonra verdiyi prinsipial açıqlamalara qisas xarakteri daşıyır. Ona görə də bütün dünya tələb etsə də, hətta Avropa Məhkəməsi kimi nüfuzlu qurum bir mənalı qərar çıxarsa da, Azərbaycan hökuməti Eynulla Fətullayevə münasibətdə qanunların və beynəlxalq hüququn prinsiplərinin yox, özlərinin qisas hissindən və söz azadlığını nəyin bahasına olursa olsun məhdudlaşdırmaq hisslərindən yanaşırlar.
Əli Kərimli, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görəsə bu gözlənilən qərar idi və burada bircə məqsəd var, Eynulla Fətullayevin həbs cəzasını uzatmaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, bu məhkəmə qərarı ilə bağlı onlar iyulun 7-sində münasibətlərini açıqlayacaqlar.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri isə bildirirlər ki, payızda Dağlıq Qarabağa missiya göndərəcəklər. Bu missiya nə üçündür?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Minsk qrupu həmsədrləri payızda Dağlıq Qarabağa göndərəcəkləri missiyanın nə etməli olacağını demir. Azərbaycan qəzetləri ehtimal edirlər ki, bu missiya Laçın dəhlizini, Dağlıq Qarabağın sərhədlərini, eləcə də sülhü mühafizə qüvvələrinin harada yerləşəcəyini müəyyən etməlidir. Azərbaycan prezidenti də dünən dedi ki, Azərbaycan sülh məramlı qüvvələrin Dağlıq Qarabağın sərhədlərində yerləşdirilməsinə razıdır. Qarabağ probleminin həllində artıq texniki detallara mı keçirlər? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Regiona səfərləri vaxtı həmsədrlər tərəfləri işğal olunmuş rayonlara missiya göndərmək barədə planla tanış ediblər. Bu plan prinsipcə qəbul olunub. Həmsədrlər missiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləməsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iyulun 5-də verdikləri bəyanatda belə deyilir. Həmsədrlər missiyanın fəaliyyət istiqamətini açıqlamırlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxov bildirir ki, onlar bu haqda şərh vermirlər. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, münaqişənin həlli ilə məşğul olan qrupun missiya planı hazırlanması adi haldır.
Bir halda nəzərdə tutulursa ki, ermənilər bu işğal olunmuş əraziləri tərk etməlidirlər, gedib onu baxmaq ki, bunlar gedməkdən öncə orada hansısa bir xüsusi pis işlər görməsinlər, nə isə yandırmasınlar əlavə, nə isə dağıtmasınlar. Hər bir halda belə missiya faydalıdır. Yəni, konkret vəziyyət o ərazilər ki, sabah, yaxın zamanda boşuna ermənilərin işğalından azad olunur.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu bildirir ki, Minsk qrupunun missiyaları Madrid prinsipində razılaşdırıldığı kimi 5 rayonun boşaldılması, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasındakı nəqliyyat yolunun Laçın koridorunun açılması kimi işləri əhatə edə bilər. İlxan Şahinoğlu bildirir ki, bu məlumatdan ümidlənib münaqişənin həllinə yaxınlaşmanı gözləməyə dəyməz, çünki həmsədrlər indiyə qədər də bənzər sənədləri razılaşdırıblar.
Mən sizə misal üçün 95-ci də Budapeşt sammitinin qərarlarını göstərə bilərəm ki, orada hətta bölgəyə göndəriləcək sülh məramlı qüvvələrin tərkibinin faizi göstərilir. 95-ci də, yəni artıq hər şey maddə-maddə hazırlanmış. Buna baxmayaraq, üstündən 15 il keçdi, belə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Yəni, missiyalarla bağlı müəyyən hazırlıq işləri, müəyyən siyaların sunması, hələ ondan xəbər vermişsiniz. Sürt danışıqda bir irəliləyiş əldə olmadı.
Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, mahiyyətindən asılı olmayaraq missiya göndərilməsinin müzakirə olunması münaqişənin həll istiqamətində bir addımdır.
Hər bir halda bu həllinə doğru elə bil ki, hesablanan addımdır. Ancaq olacaq, olmayacaq, düşünmürəm ki, bu missiya bir həlledici bir ştrifdir bu prosesdə.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə diqqəti Xarici İşlər Nazirliyinin missiyanın mahiyyəti barədə məlumat verməməsinə çəkir.
Əgər onlar bunu sirr saxlamaq istəyirlərsə saxlasınlar. Görünür ki, bu missiyanın heç bir nəticəsi olmayacaq ki, sirr saxlayırlar. Missiya heç nəyi həll edən deyil. Missiya yalnız gedib, baxıb, gəlib, məsələn, bir rəy söyləyə bilər öz rəhbərliyinə. Ona görə mən buna heç bir şey deyə bilmək.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiyalı Igor Popov, Fransalı Bernard Fassiye, ABŞ-dan Robert Bratke iyulun 3-dən 5-nə kimi Yerevanda və Bakıda səfərdə olublar. Onlar həm də Dağlıq Qarabağa gediblər.
Ülviyə Səcadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Yenidən Bakıya qayıdaq, çimərlik mövsümüdür, amma hamı üzə bilmir. İyunun 15-dən bəri Bakı çimərliklərində 26 adam batıb, xoşbəxtlikdən hamısı ölməyib. Bədbəxt hadisələrə səbəb nədir? Nüşabə Fətullayeva bunun səbəblərini araşdırır.
Hövsandakı çimərlikdə xilas edicilər müsahibədən imtina etsələr də öz işlərini təlimata uyğun həyata keçirdiklərindən həvəslə danışırdılar. Onların fikrincə dənizdə baş verən bədbəxt hadisələrə səbəb əhalinin təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməmələri, xilas edicilərin təlimatlarını qulaq ardına vurmalarıdır. Son iki gündə dənizdə ölümlə nəticələnən 6 hal qeydə alınıb. Dəniz mövsümü başlayanan bugünə kimi isə təkcə Bakı çimərliklərində 26 nəfər batıb. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyasının operativ işlər üzrə rəis müavini Rauf Nağıyevin verdiyi məlumata görə onlardan 10 nəfəri ölüb. Qalanlarının isə həyatını xilas etmək mümkün olub. Rauf Nağıyev deyir ki, dənizdə boğulanların əksəriyyəti az yaşlılar və gənclərdir.
Yaş həddlərini araşdırarkən məlum olur ki, əlaxüsus baş vermiş hadisələr kişilər arasında olur, özdə ki, az yaşlı uşaqlar və cavan insanlardır. Bir neçə hal qeydə alınıb ki, sərxoş vəziyyətdə suya daxil olmuşlar və sonluq pisliklə çönənib. İçkili vəziyyətdə xəstə insanların suya girməsi yol verilməz haldır. O cümlədən qadağ olunmur sahələrdə çimmək yol verilməz haldır. Yəni, fəqolədə halların əməkdaşlarının o tövsiyə və göstərişlərini mütləq səssiz səmirsiz icra eləmək lazımdır. Əks təqdirdə, bax, belə ağır hallara gətirib çıxardır.
Təcili Yardım Stansiyasının həkim briqadası Bakının 12 çimərliyində səhər saat 9-dan axşam saat 9-a qədər növbə çəkir. Təcili Yardım Stansiyasına verilən statistik rəqəmlər isə yalnız çimərliklərdə həkimə müraciət edənlərin əsasında formalaşdırılır. Məsələn, iyulun 5-də Sumqayıtda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən boğulma halı bu statistikada qeydə alınmayıb. Rauf Nağıyev cari ildə dənizdə baş verən hadisələrin təqdim olunan statistikadan daha çox olmasını istisna etmir.
Biz Bakı şəhəri çimərliklərində olan hadisələr haqqında danışırıq. Digər Bakı şəhərindən ətrafda Sumqayıtdır və yaxud da rayonlardır, orada baş verən hadisələrdən bizim xəbərimiz yoxdur. Bu sırf Bakı çimərliklərində olan müraciətləri biz nəzərimizə salırıq.
Bu il baş vermiş hadisələr haqqında məlumat almaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi və bu nazirliyin Dövlət Sularda Xilasetmə Xidməti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. İki gün ərzində nazirlikdən bizə verilən telefonlara zəng etsək də dəstəyi qaldıran olmadı. Nazirliyin saytında isə çimərliklərdə baş verən bədbəxt hadisələr və görülən xilasetmə işləri ilə bağlı heç bir statistik məlumat yoxdur. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, boğulanların təhlilinin və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi baxımından dəqiq statistikanın aparılması olduqca zəruridir. Onun sözlərinə görə dənizdə boğulma hallarının azaldılması məqsədi ilə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Çimərliklərin qıraqlarında hansı ki o dərinliklər çoxdur, ora torlar qoymaq lazım ki, oradan oyuna keçməsən. Milləti boşa salmaq lazım. Mən özüm zabitəm, özəki Marskoy zabitəm. Üzməyi bilirəm. Ancaq mən bilirəm ki, mənim qıçımda su duruq olur deyənə, mən o dərin yerə getmirəm çox. Qorxam ki, birdən su duruq tutar, bir ayağımın vasitəsilə mən çıxa bilmərəm. Hər adam özü ölçüb biçməlidir, fikirləşməlidir.
Ötən il avqustun 21-nə olan məlumata görə Bakı çimərliklərində 45 boğulma halı qeydə alınıb. Onlardan 28-i ölümlə nəticələnib.
Bakı çimərliklərində iyunun 15-dən bəri bədbəxt hadisələrin səbəblərindən Nüşabə Fətullayeva danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməli. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Britaniya kraliçası xalqa neçəyə başa gəlir? Kraliçanı saxlamağa bu qədər pul verilməsinə narazı olanlara baş nazirlər cavab verirlər ki, bu turistləri cəlb eləyir. Xərclər artıqlaması ilə çıxır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Britaniyanın 84 yaşlı kraliçasını onun əri, 89 yaşlı Edinburgh Hersoğu bütün mühüm tədbirlərdə müşahidə edir. Kraliçanın taxtac sahibi olduğu 60 il ərzində həyat yoldaşı həmişə onun yanında olub. Ancaq onları heç vaxt yorğun görmək olmur. Adamda belə təsirat yaranır ki, onlar həmişə bir-birlərindən zövq alırlar. Kraliçanın Kanadaya səfərində də belə olub. Kraliça Kanadada ağac əkib, hinduların yaşadığı ziqvamlara baş çəkib, müxtəlif açılışlarda olub çıxışlar edib. Kanada hökumətinin rəsmi narında iştirak edəndən sonra BMT-nin baş məclisində çıxış etmək üçün New York uçub. Kraliçanı müşahidə edən jurnalistlər gün ərzində 12 saat işləməsinə baxmayaraq, onda nə yorğunluq, nə də bir tədbiri başqasından üstün tutma hissini görməyiblər. Bu səfərlə eyni vaxtda xəbər yayılıb ki, Britaniya kral ailəsinin xərclərinin azaldılması ilə bağlı qənaət rejiminə keçir. Bu da gələcəkdə kraliçanın ictimaiyyət arasında iştirakını azalda bilər. Bu xəbərdən sonra sual yaranır. Dövlətin kral ailəsinə xəsis münasibəti kral institutunun xarakterini dəyişə bilərmi? Saray sözçüsü deyir ki, düşünmürəm ki, qənaət tədbirləri kraliçanın tədbirlərdə iştirak etməməsinə gətirib çıxarsın. O deyib ki, biz qənaəti işçiləri azaltmaq hesabına edəcəyik. Yeni işçilər isə çox zərri hallarda işə qəbul edəcəyik. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, kraliçə özü çox qənaətçil adamdır. Büdcədən nə qədər böyük vəsaitin xərcləndiyini göz önünə gətirəndə kral ailəsinə ayrılan pulun da çox az olduğu görünür. 2012-ci il Olimpiya oyunlarına görə vəsait 9.3 milyard funta çatıb. Bərabərlik və İnsan Hüquqları Komissiyası 39 milyon funtu göyə sovurub. Papanın Britaniyaya 4 günlük səfərinin xərci 15 milyon funt olduğu halda kraliçanın bütün il ərzindəki səfər xərci 3.9 milyon funtdur. Mühafizəkarlar partiyasından olan deputat Edward Lee deyir ki, dövlət sektorunda israfçılıqla müqayisədə krallığa ayrılan vəsait çox azdır. Kraliçanın turizmə, Britaniya irsinə və ölkəyə xidməti həddindən artıq böyükdür. Edward Lee deyir ki, Avropa ölkələri ilə müqayisədə Britaniyanın monarxiyadan başqa fərqləndirici xüsusiyyəti yoxdur. Bizim muzeylərimiz Avropa ölkələrində kimi qəşəng deyil, dövlət binalarımız isə məsələn İtaliyanın dövlət binaları kimi yaraşıqlı deyil. Yeganə ənənəvi xüsusiyyətimiz kral ailəsinin olmasıdır. Lee deyir ki, Buckingham sarayının təmiri təxirə salınıb, açığı bərbad gündədir. Sarayın tavanı isə oradan su axandan sonra təmir ediblər. Kral ailəsinə dövlətin ayırdığı vəsaitə gəldikdə isə bu rəqəm 1991-92-ci illərdə 87.3 milyon, 2009-2010-cu illərdə isə 38.2 milyon funt olub. Bununla da hər vergi ödəyicisinə 62 sent düşür.
Kəbiran Dilavərli Britaniya kraliçasının xalqa neçəyə başa gəlməsindən danışdı. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Bugünkü 14-24 proqramında söhbət blokçulardan gedəcək.
Sanki bütün siyasətçilər düz danışır kimi. Güya bütün siyasətçilər düz danışır və biz düz danışan siyasətçi oluruq. Mən istəyirdim bütün siyasətçilər düz danışsınlar. Bizə də ki, indi...
Bizi siyasi proseslərlə eyniləşdirirlərsə, deməli, biz düz danışırıq.
Bu daha çox, bir şey nəyə oxşayır? Orta əsrlərdə yeretiklər var idi, bidətçilər, hansılar ki, rəsmi ideologiyanı, dinin müfhumatı, dinin hökumranlığını qəbul edəmirdilər. Bu da ruh sahəsidir. Biz də həmin adamlarıq, 5-6 nəfər qalıb bu ölkədə. Vaxtilə bunu Hikmət Hacızadə deyirdi, dissidentlər söhbəti. Artıq dissidenti keçib bu. Bu bidətçilərdir. Bir para insan qalıb ortada. Nə yuxarıdan, nə aşağıdan gələn küyə qapılmırlar. Öz gözlərini bağlayıb başqa bir insanın gözünə baxmaq istəmirlər həyata. Bizə layiq eləyənlər çox sağ olsun.
Yaxşı, bəs siz öz gözünüzlə baxırsınız, nə görürsünüz?
Bir də şey deyim ki...
Mən boz bir ölkə görürəm və boz insanlar.
Layiq eləmək hələ dərniyin üzvü olmaq
deməkdir. Əsla, olasa da bizi bəyənirlər.
Onlar izləyici olaraq layiq, yəni bəyənirlər o səhifəni.
Missiyanız nədir yaxşı, bax, orada da qeyd etmişsiniz.
Biz daha çox William Tell-ə bənziyirik. Necə ki, William Tell uşağını xilas eləmək üçün başına qoyulmuş almanı vurmalıydı. Biz də öz gələcəyimizi xilas eləmək deməzdim. Sadəcə gələcəyimizdə bugünə baxarkən biraz əyləncəli gün yaşadığımızı hiss eləmək üçün bunu yaratmışıq. Xüsusi missiyanı danışmaya deyil də, biz nə qəhrəmanıq, sadəcə bidətçilərik. Biz necə də, hər şeyin kökü insanın yaradılışından gəlir. Bəzi insanlar var, konformistlər, daha çox maaş, daha çox pul, comfortable evlər istəyirlər. Bəzi insanlar var, savaşçılar, qan axtmaq istəyirlər. Və bəzi insanlar da var ki, bunlar doğrudan psixopatdırlar. Susmaq istəmirlər bunlar, bunlardan gözlənilən sözü yox, öz beynində olan sözü deməyə hazırdırlar. Baxın, bu həmin insanların hərəkatıdır. Kütlələrin adımlaması bir də faciədir. 100 adamın, 200 adamın, 10 min adamın bir yerə toplaşması mənim anlamda faciədir. Mən küçəni çox sevməmişəm. Cəmiyyət üçün daha təhlükəli olan fərdlərin üsyanıdır. Biz də həmin fərdlər olaraq o üsyanı edirik öz aləmimizdə.
Biz təzad var. Bax, mən elə dediyin info hissəsindən oxumuşam. Yəni amma orada deyirsiniz ki, öz fəaliyyətinizlə geniş xalq kütlələrini tanış etmək.
Yox, yox. Bizim əsas yəni Orxan fikri budur məsələn.
Aha.
Bizdə müxtəlif.
Amma fərqli, bəli.
Bizdə belə olacaq.
Bizdə çox müxtəlif.
Sənin fikrincə.
Mən məsələn reallığı fiksasiya eləmək istəyirəm. Çünki mənim heç bir ümidim yoxdur ki, yaxın 10 illikdə nəsə dəyişəcək.
Sadəcə
reallığı fiksasiya eləyib gələcək nəsillərə ötürmək istəyirik ki, bax bunda yaşamışıq.
Bunda.
Bax belə dövrdə yaşamışıq.
Bəli.
Bu 14-24 proqramından bir parça idi. Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq 14-24 proqramımızda kimsəsiz blokçulardan danışacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.